Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni, siarad siop, gyda fi, Mari Beard, a'r Nicola Peltz i fy Victoria Beckham, Meilir Rhys Williams.
O, be di yna?
Graig Brooklyn Beckham.
Be sa fwy o bif?
O, mae'na just mae'na ffiwd yn does.
Ers, mae hwn ymlaen, ers ages, ynddi, ers y brotas.
Fi gwybod, ond apparently, oedd rhywbeth fel, mae'n fe di cael ei naitio yn rhywbeth, a nath Brooklyn ddim dod.
Na.
Oedd e'n BBC News, yn mynd i fi perthyn.
Yn BBC News?
Ti'n gwybod pan nath y ddechrau, apparently, allegedly. Yw achos bod hi ddim wedi gwisgo ffrog briodas design Victoria Beckham ar ei friodas i. Achos, they were going to, ond oedd Victoria pan y ffordd trwyddo wedi mynd, oh, actually, we can't get it done in time.
A wedyn byna Victoria Beckham yn y briodas?
Gwisgo
ffrog wen. A byna nath hi gael y first dance efo'i mab, dwi'n meddwl. Mae'n lot o bethau, sort of gossip am y briodas na, am y bethau na ddigwydd. Neu yn un o'r speeches i'r ddynes fwy o prydferth yn y byd, Victoria Beckham.
Oh, sure.
Like the shade, the shade. Oedd hi mor dywyll yn y stafell achos o'r holl shade oedd yn cael ei daflu.
Da iawn, oedd hwnna'n rili dda. So, fel eich bod hi yn gwisgo gwyn, roedd ti'n lli ffeindio hi wedyn eto.
Yn ollol.
Shady room.
In the shady room. Mari, ti'n edrych yn rested. Be ti wedi bod yn neud? Croes o adre.
Ti'n meddwl bod fi'n edrych yn rested? Fi'n mynd teimlo'n rested. Ti'n lli clywed y llais i? She's croaky. She's croaky. Achos y gyf i wedi gwneud trwy pan oedd wedi siarad a chwerthin a cael amazing, amazing weekend gyda fy ffrindiau i o adre yr OG gals.
Ie. Yeah. Sli a chi?
Eithon ni... Sa'n meddwl beth ni'n mynd ato? A eithon ni i Cotswolds. Fi cadw gael fe'n Cockwolds by mistake.
Cockwombles.
O'n i'n swyddoli bod fi'n neud o fi'n mynd Cockwolds. Eithon ni'r Cockwolds. A oedd na fel... Oedd e fel mewn rhyw complex ar bwys rhyw lyn. Just okay. Llyn bach. Is it man... It all looked man-made. Efo lot o villas. Oedd e basically... Miller. Posh Butlins.
O'n i'n mynd i ddweud Butlins.
Upper class Butlins wrth y llyn.
Nath chi adael y lle? Neu nath chi just aros yn y sialau?
Wel, dyma'r thing, sialau.
Mwy'n cwrdd y sialau.
Nath ni adael nos adon i fynd allan yn fwyd 2 minutes lawr y ffordd.
Lush.
Oedd ni aros yn y hot tub. Nath ni gael cocktails, pisco sours. Nath ni chwarae gemau fel board games. Nath ni... Chos dwi... Fel fi wedi bod y ffrindig yr y merched yma ers i fi gael boobs. Ti'n fwy'n meddwl? So,
yeah.
Mae ni gyd yn byw mewn llefydd hollol wahanol. Mae un Leeds, un yng Nghernyw, un yn Nottingham, un yn Chester. A'r llall yn Bristol a fi, wrth gwrs, yn Aberystwyth. Yeah. Mae pawb yn dod nôl fan hyn i weld i rieni nhw sy'n eitha neis. Ond dwi ddim wedi gweld yn gilydd fel criw ers fel priodasau.
Heb y teuluoedd a bod ein efo plant.
Heb neb yna just ni. So fi'n mynd i neud hwnna sy'n cofio ar y pryd. So oedd yn real siawns i ni really ddal lan. A honest to God, oedd e just yn amazing. Oedd e'n lovely. Just hangi off gyda nhw. Dod i wybod beth sy'n ymlaen yn ei bywyd â nhw. Nhw'n gwybod beth sy'n ymlaen bywyd fi. A cwestiynau fel, what's your favourite herb? Allan o'n man. Fel, OK, let's go.
Let's go.
Un ohonyn nhw ei dil, neu si edrych yn y hunod ar ôl hynna.
Be di dy hoff? Be'r lysiau di?
Wel, oedd na bach o discussion, achos mae hoff a yr un fi'n dynyddio mwyaf yn wahanol. Hoff, tarragon.
O, iawn i'r?
Ie, yr un fi'n dynyddio mwyaf, siwr fod thyme, neu rosemary.
Ie, yeah, dwi'n licio rosemary, mae'n rhaid i fi ddeud. Roi hwnna bob cig, da, mae'n hyfryd.
Dwi'n mynd nes efo cig.
Nath chi dywell te, trano. Rhannu
oh, dobe gwy! Oh, yes! Dwi wedi ei dewallt! Sai, ym mynd i gollwm dropping ar y podcast. Droppin.
O, i fod yn bry efo clistiau mawr ar y wal yn y sialau yna.
Sai, mynd i fod yn droppings. Sai, mynd i roi droppings ar y podcast yma.
Ddim droppings o gossip ar y podcast yma.
Ond... yn anffodus, ys i siarad am yr hir mewn yr nos a deffro'n gynnar i fod efo pawb. A hefyd oedd yn dair awr a hanner, god dair awr a hanner i ffwrdd. So fi actually wedi dod nôl yn exhausted.
Heddiw ti'n cyrraedd yn ôl?
Na, nes i gyrraedd nhw ddoi.
Ie, ond ti'n byd amser i ddal fyny.
Oedd e'n, basically, ti'n wad fel pan mae'r lifeboat yn dod yn mynd mewn i'r môr, a mae'n sort of fel, mae'n rhedeg a mae'n just cario ymlaen y momentum yna.
Ie.
It was very that, it was very that.
Syth nôl.
Syth nôl iddi, sort of,
hit the ground running.
Hit the ground running, bleddyn, going into his Nas I Moyn era, gwion, the dribbly dribbly drews. So, fi'n fucking knackered, so sorry os fi'n fel o'n i'n mesio lan gyd. Trwy pen wythnos ddo, o'n i fel yn stryglan, hwn yn mynd i swnio mor, o'n i'n stryglan i siarad Saesneg yn iaith Saesneg yr holl weekend, a fi ddim wedi cael hwnna'r blaen. O'n i fel...
Si'n meddwl am y geiriau?
Na, o'n i ddim yn ffitio yn ynghyg i, so o'n i'n mynd...
Os dwi wedi blino, ac dwi'n gweld ffrindiau yn y Saesneg, mae'n mor anodd, a mae'n acen i mynd mor dew, ond o'n fatha, o lle yw ti wedi dod? O llan i'w chlyn ta. O llan i'w chlyn.
Ond fi byth wedi teimlo hynna o'r blaen, a fi'n teimlo, o'n i fel, oh god.
O ta be dwi'n neud, o'n i'n arfer bod yn bach yn embarrassed yn dan y peth, ond dwi'n deithio nhw, mae un o'n taglines i, maen nhw'n cymryd y meicon i fi ydi. I haven't spoken English in like... months, the last time I did this, like, just English, was ages ago. Mae'n hartner i'n dod o Telford.
Yeah, literally. Mae'n dysgu.
Yeah.
Ond, no, line for you. It's my second language, actually.
Actually, and I speak it very
actually.
Well.
Actually. And I speak it very well, actually.
Actually.
Ond na, ond oedd yn actually, nath y llenwi fy nghwpan.
Good. Sa'n ei gwell weithiau, just...
Oh.
A mae'n anodd weithiau, ti'n cael y logistics, ti'n cael pawb sy'n rhedd yr adeg,
yeah.
A fe'r larfer, ti'n gwrdd y trefnu fo 8 mis o fan llawn neu rhywbeth. Ond
ni
pan ti'n cael ei ddigwydd...
Ni di bwcio dyddiad blwyddyn nesa.
Briliant. Gwych.
So, ie, yeah, nes i ddim newid allan y pyjamas fi'r dyma cyntaf. Un o gloch y pnawn. A ti'n be nes i newid mewn i? Swimming costume fi mewn i'r hot tub.
Mari, come on!
Pisco sour fizz, yna hefyd nes i yfed lot mwy na fi di yfed ers...
Ond pan ti'n sefi gwell, pan ti'n y tŷ, ti'n deffro yn dy pyjama, ti'n cael paned efo dy ffrindiau, beth yw'n di gael? Rhywun yn dechrau coginio, da chi'n cael chat, tra beir yn coginio, da chi'n helpu chi gilydd, da chi'n bita.
O, ddim coginio.
Na?
Na.
Fe oedd y
ddyn? Pizza delivery, a wedyn...
O, beth chi'n cael ei breakfast?
Oh, wel, fi ddim rhywun cael breakfast. Pobl, oedd yn did their own thing. Maen nhw'n... Beth sy'n bod?
Oh my gosh, mae'n rhywun ddechrau tari gwair yn cefn. Ti'n gallu clywed o?
Meilir!
Oh my gosh, bron i'n halon ni neidio allan o'n
hyn. Am hanner awr wedi 8 y nos, behave.
Ti'n clywed o?
Ydw fi'n clywed o? Ti'n siŵr bod o ddim... Ti'n siŵr bod o ddim...
Da mi jyst mynd i jecio, na'i posio. Fydwch yn edrych yn ôl o'n. So, dwi'n ôl ar ôl posio, es i jecio'r cefn a chwarae teg beth sy'n digwydd ydy mae'n hymydog i caredig iawn un o fy OG ffrindiau fi, so ni'n dair mlynedd oed, sy'n byw dau drws lawr. Mae wrth i'n torri gwair yng ngardd i. Pa mor cyw sydd yna? Dwi wedi'n rhaid i gofyn efo, a mae'n torri gwair yng ngardd i.
Mae'n hanrod i 8 y nos, mae'n bach yn weird.
O, mae'n ola. Hei, os dwi'n torri gwair yng ngardd i.
Na.
Dyn babis o'r stryd yma, ti'n ffain. Mae dyn ni'n bello. Dim ond rhywun hun a fi sy'n byw ar y stryd yma. Mae pob ti
arall. Yeah, exactly, rhywun hun.
Ond mae hi'n cysgu'n ffrent. Yn gardd gef mae hwn. So mae'r sŵn di mynd fan. Ond rar can gysio sioc. Ond i dda, mae'n rhywbeth beth sy'n digwydd.
O ti fel, mae'n rhywun yn y tŷ. Na beth nes ti'n neud. Nes ti'n neud, oedd y look na'r dwi'n efdi yn mae'n rhywun yn y tŷ mode.
Mae hwn yn segwe perffaith i stori. Gynna i chdi am wythnos yma. Nawr ni ddod yn ôl at dwyled i fe ddech chi wedi gorffen.
Na, mae'n iawn.
Nes i gyrraedd fewn o'n ngwaith dwrnod y blaen, a o'n i wedi blino gyda'i'n dawel y tŷ ac yn edrych ymlaen. Ti'n bach ti'n bach di blino, o'n i'n mynd o'n gwmpas neu paned, mynd i eistedd yn y lolfa. Nes i eistedd yn y lolfa, a pan nesaf nes i glwed...
Na, na.
A dim y math fatha, fysa llygoden yn neud, math, oh my gosh, a doedd ddim peips a dda, ond efo dda, mae'n rhywbeth, mae'n rhyw, ond i'n meddwl, mae'n rhywun dydweud ond drws cefn. Terrified. Dyma fi'n neidio fyny. Helo! Helo! Pwy sy'n ne? A eisiau rhan dy cefn, eisiau jecio bod drws di cloi, drws di cloi, a wedyn eisiau gweud ar, mae eto, ond i'n meddwl, oh my gosh, beth yw'n mynd ymlaen?
Oh my god, beth o fe?
Dyna eisiau ddeithyn, cwli lawr, Meilir. Ti'n ogyn o'r wlad, allai di handlo dy hyn. A wedyn...
Lol!
A roi mynd at y drws ffrens...
Ac yn ymlad! Dwi'n bod ti'n tygu sy'n ffagio'r fferm yn do mi.
Do, do. Efo'r moch ar gwartheg. A wedyn nes i agor drws ffrens, checio bod y neb yn crocio, neu'n chwarae tric, neu'n meddwl yn bangio ffenestri. Na, neb yno. Dod nôl fewn i'r stafell dwi'n eistedd ni rwan, sef stafell ti'n dod fewn i gyntaf yn tu fi. Ac oedd y sŵn yn dod o'r stof goed. Mae'n meddwl, oce.
Aderyn.
Mae yna aderyn. Thank goodness na aderyn oedd o, achos fedrwm deitha chdi...
Oh my god, mwna'n waff.
Ond oedd y mach yn sgeirach, o'n i'n agor drws y stof, da chi fa. Ac o'n i fa torch yn
ffôn. Flap, flap, flap.
Wel, oedd aderyn yma'n eistedd, bronfraith oedd hi, a gyfo'r llgadau oedd yn disglirio efo golau fy ffôn i. Just yn steirio yn rhywbeth. Oh, god, iasan! So dyma fi'n cael drws am eiliad yn mynd, oce. Cwled fan hyn, wan. Dwi'n misio hyddig ar hyd y tŷ. Felly, be nes i, agor...
Beth yw hyddig?
Sŵt.
Oh. Dwi'n meddwl bod enw am bird poon ar y beth. Ti yn dod o'r wlad, so ni'n gwybod falle bydd e'n
rhaid. Mae'n gallu bod tail yn fathmysa. Ond eisiau agor y ddau ddrws, y cefna ffrens a bob ffenes, a chdi'n meddwl, os di hwn yn allan fan hyn, dwi'n meddwl am flapan yn gwybod y lle yma. Mae'r waliau yma yn Farrow and Ball, ground pink, neu pink ground.
Oh for god, ydyn nhw, Farrow and Ball.
Nes i eisiau'r lliw Farrow and Ball, mynd â fo i siop anibynnol paent yn dod gellen i'n chyfixio'r lliw yma i fi, please. A nath nhw'n neud efo paent rhad. Dwi'n gwybod bod o'n rhyw peth o Farrow and Ball, o'r cair o'n consistency, ond ti'n gwybod beth sy'n ti'n callach y weld o, reit?
Mae dy layers oedd rhaid ti'n neud, o, ti'n meddwl?
O, Dave, un, achos a gwyn oedd yr wal o dan efo.
O, wel,
na beth. Ti'n gweld o, mae'n edrych fatha gwyn, de, ond pan mae'n ole melyn ymlaen, mae'n gynnes.
O, lyflau.
Dyma fi'n agor yr drws eto, ac oedd y deryn ddim yn ôl fyny'r simdde chyri bach.
Oh, fuck off, Meil. Rhaid ti'n rhaid ti?
O'n i'n meddwl, beth dwi'n di wneud? Dwi'n teimlo fatha Steve Bushell. Beth dwi'n rhaid Bagshell, hein sy'n yr bobl Iolo Williams, math o beth, ti'n ba? Gerall Pennant. So, eisiau i'n ôl pincers... ddim pincers...
Hegin?
Cegin, ie.
O, na.
Ddim i binsio fo, jyst i fatha trio prodio fo. Wel, yn diwedd, geisio allan. Rhaelir? Mi hedfan oedd o fewn i... hedfan fan i'r wal am hynny. Ddim yn galed, jyst fatha, wow! Hedfan fan i'r wal, mae wedi gael yn bach o hyddig ar y wal, ond dim byd allai ddim sortio. Ac mas o hi, allan o hi i'r awyr iach wedyn, diolch beth, a dyna oedd stori.
Ys ti'n dal hi? Pan ys ti'n dal hi?
Oedd hi'n llawn siwch.
Cyfarth, oedd hi'n cyfarth, Mari!
Hefyd mae adar yn llawn pryfyd, falle'n de, wff.
Ie, ond dyn nhw ddiodd fel fire gloves.
O na, o'n i'n misio cytio ni, oedd hi'n rhydd awr. O'n i'n meddwl, os dwi'n agor y drws, a mae'r drws ffrind reit yn fannu wrth ymlaen y stof, wnaeth i weld yr awr iach am
un. Wnaeth i hedfan mewn yr wal a wedyn i mynd.
Ie, a dyn ni'n athu, wnaeth i hedfan y bach a gweld, ffordd na dwi'n mynd, and out she went.
Oh, God.
A ddim stori bach reid hapus, diwedd gla hapus.
Yw hwnna'n good luck. Mae Deryn y tŷ, na, mae Deryn y tŷ.
Mari, dwi'n eisiau gwybod.
Cael y sage mas, Meilir, cael y sage mas.
Ie, mi na. A dwi wedi bod yn salutio bob un pioten, dwi wedi weld wrthas yma hefyd. Dwi'n gorau neud...
I've helped your fellow comrade.
Os rhywun arall yn gwneud hyn, da? Ti'n meddwl that one for sorrow, two for joy, three for a girl. Os dwi hefo rhywun, da, rhywun dwi ddim yn nabod fatha, na fy nadwy o dda, a dwi'n gweld pioten yn mynd heibio, dwi fatha'n cogio crafu yn halcen a salutio. Achos mae rhaid i fi neud o. Dwi'n gorfod neud o, ond mae'n siŵr bod rhai bobl mewn bod fi'n hollol wirion.
Fi'n neud hwnna, bob tro fi'n gyrru heibio cofiwch Tryweryn.
Wyt ti?
Fi'n rhoi army salute bob tro.
Wyt
ti? Ers i mi ddechrau gyrru, mae wedi troi mewn i mae rhaid i fi neud yna.
Ti'n gorfod, mae ti'n habit.
Rhaid i fi. Fi'n neud i gyda piodens hefyd.
Wyt ti? Piod?
Na, that's a lie, fi ddim.
Na.
Piod.
Ydy mwyn ag un pioden.
Na, fi ddim yn, actually, achos mae'n loads o'n rhywun ar fi, a mae'n really uchel, a mae'n really annoying.
Nol yn, mae, ber piod yn dimano, a mae'n adar ysglyfaethus a creulon ni hwn. Ta waith, nôl yn i'r hot tub, da, nath o'ch gael bach o'r prosecos, like drinky poos yn yr hot tub.
So, oedden nhw'n yfed y thing, hefyd, maen nhw'n sort of mwy worldly na fi.
Bougie.
A oedden nhw'n yfed y diod yma, a fi ddim yn cofio fel fizz. It's the like new Prosecco creme.
Ooh.
Creme, Cremont, Cremont.
Ooh.
A ddyn nhw fel, oh, do you want some Cremont? A ddyn fel, what
Yes.
is it? Hello, hello, what is it? A fel, fel rose sparkling, you know, Prosecco is Prosecco i fi. Fi ddim yn offi'r shit anyway.
Yeah.
Honestly, gael peth, obviously, gyda enw Cremont. A ddyn nhw'n mynd ond
Delicious.
fe. So, gath ni hwnna yn y hot tub, gath ni pisco sours yn y hot tub. Gys i goffi yn y bore.
Be di pesco sours?
Oh, so pisco yw enw fel yr fath yma o spirit. A
Yeah.
ti'n neud sour allan o hwnna. So ti'n fel sour, fel whisky sour, y pethau fel yna.
Na, be mae'n golygu?
Oh, so ti'n cael beth bynnag ti'n mwyn neud yn sour. Ti'n rhoi angostwyr y bitters, so bitters, fel ti'n rhoi mewn cocktail. A ti'n whisky o egg whites a gwneud o fewn. Ond, dim
Wyl.
egg whites oedd, dim egg whites oedd y tro yma. Ond, ti'n gwybod, chickpeas.
Yeah.
So'r liquid o chickpeas, ti'n gallu substitute hwnna fel egg whites and stuff.
Sorry,
So,
mewn
fluffed
diod.
up. Fluffed up.
Stop.
Creamy. Delicious.
Ti'n jocian. Efo alcohol
yn
yma.
Oh, lovely. Yeah.
So hummus, alcoholic hummus.
Alcoholic
hummus water.
Na, ond mae fe'n famous, ti'n gallu dynnu fe fel substitution i, yn enwedig pethau vegan.
Oh my god, delicious. A be oedd y blas? Disgrifio'r blas i fi.
Oh, alcoholic, sir, ond ddim yn rhy sir, a tym bach o sweetness yn dod trwy o'r limes, achos ti hefyd rhoi limes yn yma hefyd. So limes sharp, ond
A be oedd yr alcohol base yn yma? Be oedd y liqueur?
Pisco.
O'r pisco ydy'r liqueur.
Ie, yeah, fi ddim yn cofio ble mae fe'n dod, ond fi cofio nath Meg neud ei ni, so hi na ddod a popeth. Hi yw the absolute queen of pisco
wow.
sours. Nath hi neud ei ni yn ei phriodas i, yn dili di yfed ever since.
Delicious.
Priodas i'n amazing.
Real.
Open bar.
Oh, paid.
On open bar gyda the most well-stocked bar fel whiskies dyryd.
Dyryd, mae'na bres o fe.
Dyryd. A oedd rhaid i rhywun stopio yn ffrind i Greg rhaid croed really, really drud gyda coke. Oedd rhaid fel, no! That's not for the coke!
Don't spoil it. Get the bells
spoil
for that.
It. So yeah, Cremant. Ond hefyd, oh my gosh, so...
Go on, sip bach o...
Nethon ni gael...
Queen
ni gael
fel,
Queen. She's on the buzz. She's on the buzz.
Yeah.
Nethon ni gael... Couple of sit-downs fel skin, right, what's everybody using on the skin? Let's get all,
yes.
I want to see what's going on, right?
A dyma Mari'n dechrau, dyma Mari'n dechrau. She got a list
na gyd, out. Na gyd o'n i fel, who wants to try my snail mucin?
Yes.
Oh, who wants to try my snail mucin? Everybody wanted to try my snail mucin, didn't they?
Of
my collagen jelly, diolch
yes.
Meilir.
Yes,
so o'n i'n teimlo fel, oh great, I can come to the table gyda rhywbeth. Ethon ni roi, fi di wneud list o bethau, ond un o'r pethau nath Meg ddod â, oedd yr device yma, ti'n rwbio lan dy wyneb di, sydd yn rhoi electrodes yn dy wyneb di,
yeah.
A mae fe jyst yn tynhau popeth. So ti'n
dweud
fe cymryd mas yn y bore. Nag yw, mae rhaid ti'n rhoi conductor oil arno gynta. Os ti ddim yn rhoi digon, I know, os ti ddim yn rhoi digon o conductor oil, mae e'n gallu sort of stingio, so ti'n just gorfod rhoi mwy arno.
Right.
Ti'n neud e, 4 minutes, 2 munud ar un ochr, yr gwyneb, 2 munud ar ochr arall, a mae dy wyneb ti just yn tynhau. Honestly, oedd yn amazing. Nath yng ngwyneb i, sort of mynd, wwt?
Ti'n serious?
370 quid.
Okay. Nôl a ni at y snail mewsyn.
Gath i fel fel anreg. Ond, like, as in, os if you're this way inclined.
Yeah, yeah, yeah.
Os ych chi'n dynyddio, os ych chi'n dynyddio, Botox.
Yeah.
A few sessions of that, na.
Achos ar average, di dyfo Botox 3 ardal ar dy wyneb. So rhwng dy eiliau, dy dalcen ac wrth dy lygyd. Mae hwnna'n tyd 200 hanner. Felly, a mae'n para 3 mis, dydy, so ti'n ma?
Ydy, a ti'n dynnu fe bob dydd, a nes i roi dan fy llyged i, a sort of, ar fy jowls, sydd yn rheol, i menywod fi'n credu bod mwy, a nath pobl just yn hau.
Siw bod athaf rhyw lymphatic drainage hefyd, ynda? Oh my god,
lymphatic. I don't know, oedd e'n amazing, a nes i ffeindio fe ar Vinted am 300 quid, ond oedd e'n ben, rhagofn bod chi moyn e, guys.
Nadolig llawen.
Wel, yn union, wel, god, 3 nadolig yn y row. Beth yw enw e? Hang on, sorry guys, mae'n really boring. Zip Halo Microcurrent.
Jew.
A good SPF. Ultra Violet.
Oh, yeah?
Ultra Violet yw enw'r brand. A oedd yn mynd yn lyflu ar dy wyneb di.
Os ydych chi isio SPF da i chi ar i yca, sy'n 100%, a sydd yn full coverage o ran SPF, Beauty of Joseon, mae o'n wych, mae o'n rhad, a mae o... Dwi wedi rhaid o'i ffrindiau fe, dwi'n prynu fe i ffrindiau fe, a maen nhw gyd dda, oh my gosh, mae'n ei primer gwych hefyd.
Ble mae'n fi, Miller? Ble mae'n fi, then?
Dwi'n deud rhaid i ffrindiau fe.
Y ffrindiau.
Na, ti'n bod beth dwi'n dweud? Mae un ffrind wedi cael un tiw gan
I give it to all my friends.
Dwi wedi prynu 8, actually. Na, dwi wedi rhaid o'i un ffrind, achos gyda fi un yn ychwanegol yn y tu, a dwi wedi'n tri a hon. Achos dwi wedi rhaid i'n llan.
Wyt ti'n gwybod am y website Boop?
Na.
So, ffrind fi, you like this. Nath Lisa roi dy recommendation yma i fi. Mae Boop yn website ble maen nhw'n... Os maen nhw'n cael fel surplus o stoc, neu os mae'r stoc... Os mae'r fel yr... beth yw'n nhw'r... oh, dear, di dechrau lan to, dyma.
Ond, mae'r sori, mae'r peirant ar ei gwair yn pasio. Diolch, Stefan, gyda llaw. Diolch am dar ei gwair, Stefan. Shout out i Stefan.
Fel mae'n gallu clywed ti.
I know.
Dyna bod y package bach yn damaged, maen nhw'n mynd i Boop a maen nhw'n cael ei ailgwerthu fel 30% discount.
Stop.
So, yeah, mae hi wedi cael, oedd hi loads o fel, ti'n fel nip and fab.
Yeah.
Loads o fel stuff fel la, and the fel slight dent at the top. A hefyd, dim ond un hola, os chi'n cael piles. Mae na, beth yw'n yma, brand o'r enw Fat and the Moon a nath rhywun o ddim deud pain recommendio hwnna i fi a cael y swell salve sydd yn all natural ingredients a ddim yn rhy harsh i dy dwll pops.
Dwi wedi clywed y geiriau nes dalwm. Wel, diolch am argymellio yna, achos ti'n meddwl dwi'n licio ar brand, dwi'n licio sy'n lot rydw i ddweud Elemis, ond I can't afford it.
Oh, yeah.
Snail Muse.
Wel, edrych ar Boop.
Mi
na
i.
Ond na, oedd yn weekend amazing. Ar un pwynt, oedd ni gyd yn crio. Like, you know.
Oh.
It was lovely.
A mae'r hyn.
A wedyn y foment arall. O, ni'n werthyn.
O, na. Wel, dwi'n mor falch bod ti'n cael pwynt oes lovely fo'r ffrindiau. So, ni'n bod ti'n cael amser bendigedig, Mari.
Beth amdano ti ta?
Mari, dwi'n sbio ar y camera ma'n da. Dwi di rhaid, mae'n edrych dda bod fi wedi bod yn Saint-Tropez, ond dwi actually wedi...
Wel, nes i ofyn. Beth cyntaf nes i ofyn i ti? Ti wedi dal yr hael?
Mae'n datblygu, dwi wedi rhoi Bondi Sands face drops ymlaen da. Chos dwi'n, dyn ni'n recordio nos yn lawen, nos fercher, so fe hwn, fydd y podlediad yma dyn allan ar ôl ni'n recordio fo, ond dwi eisiau bildio fyny'r tan ar gyfer y teledu. So, ond, my gosh, dwi wedi rhoi
hwn i'r ail layer. Felly lot mwy. Ond mae'n edrych o bod ti fel slightly wedi llosgu.
Wel, fi eisiau yn Bermo heddiw, so neud eithi ti beth i ddweud really
well, yeah, come on.
Let's go from the top. So, fi eisiau yn ystendw yn y pub lleol ar nos... Y prynhawn di Sadwn, slash nos Sadwn. Yeah. Lot fawr o hwyl, cafodd Gemma, Siôn a Sian. Oedden nhw'n trio gwneud karaoke yn y dafarn, ond oedd yr perchnogion yn chwarae teg ddod am y plant ac ysgrifennu grisiau. Ac oedden ni'n... Oedd y decibels yn yr bar yn yr Eagles, nos Sadwn, yn uchel. A lot o'r chwerthu'n gweiddi siarad, ond cafwyd hwyl.
Oh, amazing.
Ond ti'n meddwl, nes i beilio o fynd i'r after party, nes i sleifio allan dy drws cefn yr pub. So, sorry am beilio, ond dwi'n hen ac oedd hi'n hwyr, oedd hi'n hanner nos ac o'n i'n barodd am yngwely. Ond i wedi bod fyny nes chwarter i bimp, chwarter i chwech.
Okay.
Ni'n gwaith, so. Ond oedd lot o hwyl. Wedyn, disyl eisiau berfformiad, mae... Llinos Jones Williams, sy'n byw yn Llangywer, yn trefnu y gigs intimate tawel yma yn neodd bentre Llangywer sy'n dal te 60 o bobl. A mae'n bwcio artistiaid hollol ymrywiol o Gymru a thu hwnt. A troma, oedd neud driawd un o Gwlad yr Ia, un o'r Eidal, ac un hogan, oedd hi o Gwlad yr Ia, dwi'n cofio. Mar, dyn nhw, M-A-R, maen nhw'r Bandcamp, oedden nhw'n anhygoel, a wedyn ar ôl hynna oedd, o, gafon ni fwyd i ddechrau fe, ti'n cael bwyd, buffet, couscous,
oh, wow.
Homemade hummus, coleslaws, patricia salads, oedd o'n fendigedig, a wedyn...
Mae'n sonio fel y salad section o co-op.
Oedd o'n bob dim yn homemade, de. bob ddim yn homemade, ac oedd bob ddim yn feithlon ac yn delicious ac yn flasus. So gofyn ni hwnna gynta, wedyn nath Mar gan y gynta, a wedyn dyma Alice Williams a fy mrawd yn perfformio, ac oedd Alice da, oh my gosh, mae fatha gwyn, mae llais i just yn...
Mae'n amazing, yn dydy.
Ac oedd ni'n y setting intimate, mae golau canwyll, canwyllen hongen ar to, canwyllen y byrddau gyd.
Harry Potter. Sorry, dim Harry Potter, though. Sorry.
Cyfres. Cyfrol hyd a lledryd. A o'n i'n sipio bach o wyn coch. O, dwy botol o wyn coch. Rhwng dain yn ni.
Fine.
O, gafon ni hwyl de. O, my gosh, oedd Alice yn fendigedig. So, dyna eisiau gwneud neithio rydym heddiw.
A sut oedd y frawd i?
O, chwarae teg, oedd o'n dda iawn. Ond sef o'n weird, sy'n ni'n mynd, o, oedd y mrawd i'n wych. Nathon nhw ddeiawd.
Ti'n weird am dy frawd i. Ti ddim eisiau gweud fel, mae fe'n amazing.
Oedd o'n dda iawn.
Efallai mae'n brawd bach yw e?
Na,
ti fel, yeah, da iawn, whatever.
Nes i ddweud da iawn fo'n bersonol, dwi'n meddwl bod dwi'n mynd ar podlediad a dweud dda, oedd brawd fi mor amazing, it sounds a bit. Mae'n swnio bach yn...
Na, gyw!
Na.
Mae'n swnio yn gefnogol.
Wel, mi oedd nhw dda iawn, y ddau nhw. Ond wrth gwrs, Alice oedd yn canu, ac oedd ei llais i yn anhygol. Be'r adwyd wedi bod yn neud, a wedyn, fe eisiau ymdro at y traeth heddiw. So dyna pan bod yn halcyn i'n goch o dan y lliw hael.
Fi'n gallu gweld dy ffrind i'n cerdded heibio'r ffenest nôl y blaen.
Wyt ti?
There's someone in the house!
Mae siwbeth Steph yn sbio fewn yn meddwl, oh my gosh, mae hwnnw fe gamra ymlaen.
Somebody behind you, Meilir!
Mae Meilir efo selfie light o flaen laptop, be mae'n neud, sgwn ni. He's earning his coins.
He's earning his coins, slash. Sos rhywun moyn sponsor ni. Please.
Please gwnewch, mae hwn yn cosa. Mae'r blinking subscription Zoom yn 15 mynd y mis, let alone...
Yeah,
a ni'n mynd ddechrau cwyno, ni sy'n gwirfoddoli gyda hyn.
I fod yn dig, ni wedi cael lot o bobl yn talu am coffi ni'n ddiweddar. So,
Nawr ni'n neud yr hester ar y diwedd, ie?
Wel, dim ond un person sy'n wedi eithas yma.
Wel, oedd ni'n dweud eisiau.
Na, mae'n iawn.
Go on. On be?
Na, no, ni safio fe. Ti'n gwybod pwy ti, aros yn y diwedd y gyda glywed e nhw. Cari on.
Be arall sy'n stof goed? Llyn gywir.
Wel, nes ti watcho, nes ti weld Tafwyl?
Do, mi neis i wylio chyddi bach yn efo. Oedd hi'n edrych dda bod hi brysurach. O'n i siarad fy mrawd oedd sydd yn ofysig canu efo Candelas. Ac oedd o'n deud bod o'n teimlo fath ar Tafwyl mwyaf mae'r iod i bod iddo fo. Oedd o'n teimlo'n wyll.
Oedd y glaw, oedd y dywydd horrible.
Oedden nhw'n cael, wel, oedd hi'n gymhedrol, ond dwi'n meddwl, oedd hi'n mynd oedd hi'n gyfnewidiol, dwi'n meddwl, un mynd oedd hi'n heilog, peth nesaf, oedd hi'n bod o glawd, lle... Ond mae'n edrych oedd bod hi'n cael amser gwych yna.
Ble oedd e? Chos oedd hi'n mynd y castell, oedd e?
Na, mae'n edrych oedd hi'n park build.
O, dyna ni. A nes ti weld y set-up, nes ti weld ar y tredi fi'n Cymru, y set-up oedd fel Glastonbury.
Ond oedd o?
Gweld gyda Hugh Stevens a
Tara Bandito, Tara Bethan.
A llongyfeichiadau Tara Bethan hefyd,
yeah.
A cael bod yn feichiog, ac yn performio yn amazingly yn Tafwyl hefyd.
Oh my gosh, ac oedd gwisgoedd y ddwy gantores oedd yn canu lleisiau cefndirol iddi fo'r hetiau ar fringe di. Mm. Mor cool. Hefyd oedd ni'n sil y tadau yn dod, felly sil y tadau hapus i'r tadau gyd allan yna. Gobeithio gafach chi ddiwrnodau. Sgwni faint o ddynion. Dynion show yourselves. Gyrwch neges os ydych chi'n ddynion ac yn gwrando.
Wel, dim gormod, ddo.
Just gyrwch neges ddweud, o naged, just fatha i ddweud, dwi'n gwrando. Well, I think it's...
Sil y tadau hapus a sil y tadau hapus i... A... Be ni'n mynd i weid? Sil y tadau hapus a cariad mawr i bobl sy'n ffeindio fan anodd, fi'n credu.
Yeah. Hefyd. Mae yn weird. Dwi bell ymlaen ers colli rhian son, felly... Ond dwi'n cofio ar y dechrau, oedd o'n weird. Mm. Yn really weird. Ond ie, fel ti'n deud, meddwl am bawb sydd wedi colli rhywun, colli rhiant, ag i chi tadau gafodd ddathlu, gobeithio bod chi wedi cael eich sbwylio'n racs gen yr gwyliau.
A tadau si eisiau bod yn dada hefyd, yn methu bod.
Well said, clywch. Ie, gobeithio nath chi fwynhau'r gwyliau cyfalafol.
Oh my god, Meilir!
Wel, dyna sut
fi... Ti'n gwybod beth y che?
Be?
Fuck all. To pam?
Y fraint. O fod yn dad.
Ta byg i si am sy'n y mama, fuck all.
Wel, be mae'n golygu ynda?
Byd bob gro. Wel, yn union. Na fi ddim yn... Ni beth rili wedi sort of dathlu fe yn y teulu ni. It's not been a thing.
Oedden ni... Dwi'n cofio. Oedden ni yn... Oedden ni, I guess. Cerdyn bach.
Tell you what, though. fucking meithrin.
Yeah.
Biggest seam, see la mama. Shitty little card, see mama. Be si hedfan round?
Ble?
Mae'n rhywbeth yn hedfan round, mae'n fel rhyw moth neu rhywbeth.
Rhys y braidd, achos oedd yn ffrindu, oedd yn ffrindu Jessie ar ysbeth pwnaeth nes yma, ac gen i ddau chihuahua bach.
Oh my god, Rwan, please.
Mari, wel, mae na...
Dyna fe, to.
Mae bwyd nhw yn dynnu blincyn bwyd, mae'n prynu bwyd posh iddyn nhw, a glyb, a wedyn wrth gwrs mae'n denu pryfyd, ne, mae'n boeth, ne, mae wedi bod yn reid fwy'n penodd oes yma.
Oh,
dwi wedi cael ffinestri gyda'r rhagor, dwi wedi...
Watch it in fleas yma?
Na, maen nhw lan iawn, maen nhw lan o ran cwr.
Oh, yeah, sorry. Ond, not to cast aspersions a ffrindiau dy gyd.
Wel, chwer y teg.
Cyn ffrindiau. God.
O'n i cwyna oes Jess, maen nhw'n colli blew bod maen, so dwi'n gorfod fatha... Dwi'n gorfod rhoi sheet ar hei soffas i gadw nhw'n lan, a tynnu nhw'r lleill, achos mae Gwynedd nhw'n catcho'r blincyn carthenni neis gyda fe. O, fe'n gweithio ti.
Sarbo.
Dwi wedi bod yn hwfro fan hyn ar... Da ni'n swnio mor boring. Dwi hefyd wedi bod yn gwrando, Mari, ar dwy albwm newydd sydd wedi dod allan yr wythnos yma, wel dros y wythnos a hanner diwetha. Mae Buddig efo albwm newydd allan. Mae hi'n perfformio'n gwyl llan uwch llen y mis Awst, ond mae'r tycynnau gyd wedi'i gwerthu. Mae'n tair awr disadwn i gwyl llan uwch
llen. Efe dyna ble mae...
Dafydd Iwan ar band.
Efe dyna ble mae fe'n neud ei geig olen, gwyl llan uwch llen.
Ie, achos fan hyn gafodd ei fagu, ac felly mae efo'n cilch chyfo. Ie. Am ychydig o flynyddoedd.
Dwi'n swnio fod wedi cael ei fagu yn llan uwch
llen. Na, pan oedd o'n blentoedd ei tad nhw yn Leinidog, ac felly nath nhw symud lawr i'r de pan oedd Dafydd yn... Dafydd Iwan yn blentyn. Felly o'n blynyddoedd cynnar...
Dafydd Iwan.
Dafydd Iwan, full title. Tra oedd o'n blentyn ifanc, llan uwch llen gafodd ei fagu. Felly,
well,
pan
well.
Nath ni ofyn iddo fo, nath o ddeud... petai o'n dod i berfformio i wyl llan uwch llen, nath o ddeud... Chwbwy be, dwi'n chwilio am rolau i orffen efo'r band. Fe dwi'n meddwl am le gwell na dod yn ôl i lan uwch llen.
O, oh, na neis.
Nath ni werthu'r tycynna.
Dwi'n i am oer.
Dwi'n nôl yma. Lenin, de, nath ni werthu'r tycynna. Nath ni ddim gwerthu nhw ar-lein achos mae gweddannau eto cyfalafol. Mae'n cymryd gymaint o bres tycynna bobl.
Cyfalafiaeth.
So nath ni werthu nhw yn lleol, yn yr dafarn lleol, a nath bob tocyn fynd efo'n tair awr, 500 tocyn.
Well, I'm not surprised.
Cool, ddo'n dech, chwrdd y teg i bawb, diolch
yeah,
i bawb
really
ddod allan.
Cool, da iawn chi.
Ond anyway, nôl â ni, mae Buddig sydd yn perfformio gwyll yn uwchlyn, ac mae'n gigio lot ha yma, efo album Newis Bond allan, a mae o'n ffantastig, ewch chi rando. Hefyd, album arall, y band Mynadd, maen nhw'n fand o bobl reit ifanc, oedd yn chweched efo gilydd, yn y bala, ac o'n i'n darllen yr adolygiad o'r albwm ar nation.cymru ac chwarae teg mae'r adolygiad yn gywir iawn yn dweud bod o'n albwm gwych felly dau albwm Mynna. Cymraeg yma na Mynnaf
great, great, great band name
yeah.
Mynnaf
mae'n dweud
so dyna chi tobe, nes i wneud Tony Award sort of worthy performance o Hamilton yna a nôl dros penwthnas. Hanna yn y car.
O, yn
ymwneud. Yw'n ddeb weld e. Honestly, it's a crying shame, Meilir. Achos fi wneud y brenin, mae fe'n just yn drist bod pobl ddim yn mynd i weld y perfformiad yna. Achos fi'n meddwl bys yw'n gallu newid
newid
theatr.
Newid y byd
theatr. Newid pobl. Bys yw'n newid pobl sy'n dod i weld e. Bydd yw'n newid theatr, bydd yw'n newid popeth. A mae just yn drenu. Mae'n jyst yn drenu, na gyf i'n gweud.
Mae'n berfformiad dwi eisiau weld. Dwi eisiau gwneud karaoke fe ti rhywbryd mlynedd. Ti'n meddwl beth ni'n ei neithiwr? Oes e, nodd ar yr Instagram i. Ar ôl dod adre o'r gig, oedden ni wedi cael glosio.
O, ie, ie, ie.
Da ni wedi cael... Pan da ni'n barod fatha awr ar ôl ac yn gwely, da ni'n rhaid synthia yr ifo marathon ar y teledu. A jyst gwrando ni'n canu. So nath ni roed perfformaeth i yn y Tony Awards, nath ni roed Alfie yn y Kennedy Center's Honours.
Mae'r perfformaeth
yna o Alfie. Os nag ydych chi wedi gwrando arno fo, dwi'n erfyn yna chi fynd ar YouTube rwan. Rewch Cynthia Erifo Alfie fewn, ac yn Kennedy Center Honours Dion Warwick, mae Cynthia Erifo yn dod allan yn gwneud perfformiad. Yn y perfformiadau fwyaf, pwerus dwi'n meddwl dwi erioed i weld. Felly, dyna pawb dwi'n chyddi bach yn grig, tyma. Achos o'n i eisiau beltio. Ac ar ôl ti gael chydig o Jerry Binks, ti yn meddwl bod ti'n gallu canu fath o'n nhw. Ti'n meddwl, Swn i'n gallu bod yn Beyoncé. Se bobl rili yn y festyn fi, swn i'n gallu bod yn gwerthu stadiums, a wedyn ti'n clywed hyn yn y bore.
Llais neis gen ti ddo yn Does Meilir. Ti'n un o'r bobl sy'n yn gallu canu?
Na, dwi ddim. Dwi'n licio canu. Yeah, right. Golygu... Na,
so mae'n wahanu... sing.
Mae'n wahaniaeth rhwng licio canu ac yn gwneud i bobl wrando yn fi'n canu ac bod efo llais neis. Ti'n ma?
O, oh, a fi'n ma'n bod gen ti llais neis.
Diolch. Mae gen ti llais hefyd, David?
Meilir?
Ie. Yeah.
Nawr, mae yna un peth ar y list yma sy'n slightly concerning, achos fi'n gwybod, I kissed a boy, we all know that you've kissed a boy, Meilir. So pam mae fe ar y list?
Oh, o'n i'n meddwl, sy'n i'n gyhoeddiad i fi, rannu fo'n ffrindiau ni gyd bod fi wedi cysannu.
I'm coming out, I want the world to know.
Gotta let it show, I'm coming. Mae... Wyt ti di gwa... Oce, okay. Os ydych chi eisiau rhywbeth da i wylio, ysgafn, quick, ond juicy. Cyfres newydd, dating show, I Kissed a Boy. Mae'r ail gyfres
allan. Oh, yeah,
allan.
Yeah, yeah.
Danny Minogue, Campus Christmas, love it. Yn dod allan ni outfits gorgeous. Mae nhw'n yr hael, dwi'n siwr iawn lle mae nhw. Mae'n glad boeth rhywle. Ac mae mor rhyfedd, achos mae'r bob... Mae nhw'n cyrraedd fatha bobl sy'n rioed i cyfarfod i gilydd, a mae nhw'n cael eu paru gan y producers, a peth cyntaf maen nhw'n neud pan maen nhw'n cerdded at ei gilydd, cyn deud helo, cyn deud gair wrth ei gilydd, maen nhw'n gorau cysannu.
Cysannu. Na, o oh, na.
Mae'n bach yn weird, de.
Na, na,
ond mae...
Mae pobl yn mynd, keep going in...
Yeah!
Oh, na, 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 na,
mae o'n hanner cringe, a mae o'n mor... fascinating, achos wedyn ti'n gweld nhw'n siarad, maen nhw'n siarad wedyn, a wedyn yr peth ydy, ti'n gorfod bod mewn rhyw fath o bar i aros ar y rhaglen, ac felly ti'n fatha, mae Danny Minogue yn gofyn, ydych chi aros efo'r, ydych chi'n mynd ar deit efo rhywun arall? Do you want to kiss another boy here? Sa'n mynd i ask about your eye?
Fel Love Island, ond just gonna kiss
in. Ond y well, ond y well. Mae'n gyfres,
I kissed a girl. Ond y kiss in, a ge.
A ge. Achos, ie, mae'r sgyrsiau'n fwy juicy. Mae just mae'r dynamics yw well, achos yn Love Island, obviously, achos mae Love Island mor heteronormative.
So well to fi just gweld pobl gay ar y tynadu rhywbeth.
Ie, wel, achos yn amlwg mae pawb, yn fathau o pawb, ac yn y gyfres yma, mae gen ti, mae'n edrych yn traws yna fe hefyd, sy'n wych, so dyn cael lot o sgyrsiau pwysig, ac ie, dwi wedi dechrau wylio fe, os da chi eisiau cyfres ofnadwy o adloniadol, ac
hwyl
ysgafn. Ewch chi wylio I Kissed a Boy ar BBC iPlayer.
Hefyd, efo heno mae fy mas, mae Traitors New Zealand yn dechrau rhyw brwynt hefyd.
Oh. Maen nhw wedi...
Yeah, no, ond I feel like New Zealand, mae na oddballs yn New Zealand.
Dwi wedi trio gwylio ar y New Zealand, am dwi'n teimlo bod dwi'n gwybod beth yn o'r...
Na, Australia, Australia ti wedi gweld.
Ie, na, nes i ddechrau ar y New Zealand, ond wedyn o'n eithaf dod yr... Achos bod yr production value ddim quite gystal ar un...
Hang on, ond...
wylio.
Dim, yr un cyfres newydd yw hwn. Dyw New Zealand ddim wedi bod allan y blaen?
Do.
Na.
Do. Na. Traitors New Zealand wedi bod allan y blaen, mae'n y gyfres arall.
O! Oh, Traitors Ireland, dyna sy'n dod, sydd yn newydd.
Rei.
Hynny yw, mae New Zealand yn dod allan, ond ni ddim wedi gweld Ireland eto. Hwna'r un bran, yr un...
Mae'n ysgwyd, mae'n y ganghennau, bob pen yn dod i'r raglen mae'n dod. Mari, dwi'n mynd mor orange efo wrth i'r pob munud yn leidio.
Fi'n meddwl beth yw e, yw ti siwr o fod yn mynd yn mwy flushed efo bod yn flaen y goled, ti'n mynd yn boeth, te gyd.
Na, ti'n meddwl?
Mae'na bri yn constantly
o'r gwmpas. Mae eisiau bod ar y podlediad. Nes ti weld... So, mae rai ni siarad am hyn yn newyddion, ychydig bach. So, yn amlwg mae pethau dal yn reit ansefydlog yn yr unol daliaethau. Ond yr wythnos yma oedd dathliadau ac yn gweddill y byd.
Ni ddim siarad am Iran, please, a Israel fi methu.
Mae'r rhydd o'ch yn llyd. Mae'r rhydd o'ch yn llyd, a dyn ni'n gweddio am... heddwch. Mae hynny'n swnio mor dramatic i just ddeud fel e, ond genuinely, dyna ddim eisiau dda.
Oh, fucking hell.
Ond...
Meilir. Ti'n chwerthu, dyn ni'n fi chwerthu nawr.
Dwi'n gwybod achos nes i swnio fatha, gosh o'n i swnio fatha ryw. Ond sy'n mor dramatic.
Yr ydyn ni yn gofyn fel bod ni'n un o'r United, gyda ni sit ar yr United Nations
yn
siarad shop country.
Dyna pan mae'n siarad.
Yr ydyn ni yn gofyn am heddwch.
Yr ydyn ni yn erfyn ac yn, beth i demandio?
Ac yn...
Gorchymyn heddwch.
Y gorch... Gorfodi.
Gorchymyn ydi o.
Ymyn, ie, ti'n iawn. Ond na, on, basically, beth ni'n gweud yw, nath meili rwy'n ddim yn ffordd really dramatic, really formal, ond fel, ni just yn gobeithio bod yn mynd i fod yn okay.
Iach, mae'n ddychrynllid.
A ie, ni eisiau heddwch.
Yn yr unol daleithiau, thys yma, oedd dathliadau fyddin a penblwydd Trump, y ddau yn un, ac wrth gwrs mae wedi dewis
Mad.
Mis Pride yn edrych, wrth gwrs. Ac oedd...
Ond fel, oedd yn neud military pride fel maen nhw'n neud in a dictatorship.
Yep.
Fel maen nhw'n neud yn North Korea.
Ond y gwahaniaeth ydy.
Y
gwahaniaeth ydy, Mari. Dwi'n gwybod sydd wedi bod ar TikTok, Mari. Mae yna rei fideos yn de. Os y pryn ddim, ddim tyrfa wrth ymyl. Tyrfa? Tyroedd? Tyrfa? 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 Oh my gosh, mae brain...
Turbines. Sym turbines.
Does y ddim cryllid fa wrth ymyl y
llinell. Dorf. Sym dorf.
Does ym torf. Tyrfa, bobl. Tyrfa oedd. Does y ddim tyrfa oedd. Tyrfa.
Berfa. Beth sy'n digwydd?
Nid oes pobl yn gwylio, llawer o bobl yn gwylio'r pareid, de. A mae'r tank mae'n mynd, mae'n un fideo o'r darllediad, o'r tank mae'n mynd heibio, a mae'n hollol dawel, neb yn cheerio, a mae'r tank jyst yn mynd...
Sa'i di gweld y sgwig, sa'i di gweld
sgwig
i tank.
Mae o mor ddoniol, dos i sbio amdano fo, ac y dorf o flaen y dathliadau pan blwydd Trump, tiny, i gymharu a faint o bobl oedd yn protestio yn heddychlon yn bob dinas, ac mae o'n torri'r gyfraith o'n...
No King Day, yna fe.
Ia, ac mae o'n torri'r gyfraith yn galw ar yr llynges, milwyr y llynges i ddod i ddelio efo protestwyr, er y fod o'n rhan o'i hawliau nhw, ond anyway.
On hefyd nes i weld cyn yr pareid dechrau, oedd nhw obviously yn dechrau poeni, achos nes i weld ar TikTok, oedd na rhywun ti'n mynd ar Craigslist, ti'n fawr fel, fel Gumtree, right? Ydyn
ni'n rhaid yellow pages.
Ond mae'n mwyn yn America. Ie, yeah, mae'n really huge. So basically advertisements yw e. A oedd na advertisements for a event that was happening ar yr un dyddiad. A oedden nhw'n talu pobl i ddod. A so, ti'n darllen mwy amdano fe, fel, you will need to be filler in a crowd. Black people and Hispanics. And Hispanics, dyna yr iaith oedd yn yr advert, are encouraged to be forward. You will be wearing a red cap. A fel, okay, you'll be wearing a red cap in the crowd and you'll be paid using a cryptocurrency. Which is basically Trump coin, yeah.
Nah.
So, and a lot of people yn gweud hefyd yn y fideo yn y fel, well, why don't we all say we accept the job and nobody turns up?
Well, nothing neud.
Ah, which happened. Nothing neud. So, yeah, I mean, oedden nhw'n, oedden meddwl oedden nhw'n sort of aware, falle bydd yn mynd i fod mor, and obviously oedd Trump yn meddwl bydd yna'n lot o bobl yn mynd i fod na, mor funny.
Nath un gwleidydd Republican ddeud bod 500 miliwn, dwi dod i ddathlu, fatha 300,
okay.
300 a hanner o filiwnau, bobl sy'n byw yn America.
Mae'n hilarious.
Hilarious.
O, jyst i orffen efo hwnna ddo, nes i, dwi wedi gorffen The Residence ar Netflix.
A beth
i feddwl? Really fucking fwynhau e.
Go iawn.
Oedd yn really fun.
Oce, okay. Dwi dal wedi dechrau gwylio fo, achos be dwi wedi bod yn neud? Dwi wedi gorffen cyfres 13 o Real Housewives of Beverly Hills. So, dyn ni'n dal i fynd.
13?
Ie, yeah. Na 3.
Oh.
Sorry, penod 13, sef yr union, o gyfres 3.
Wow, gwych. Beth yw'r gwylio fo yn y gyfres yna? Beth yw'r headlines? Yw Yolanda yna eto?
Yndi, mae Yolanda yna. Mae Adrian yn gadael ar ddiwedd o. Sorry, spoilers.
Adrian.
Mae Brandy ag Lisa Vanderpump yn dod best friends. Mae Kyle a Lisa yn y densiynau fanna. Mae Kim yn poeni am Taylor a'i dibyniaeth. A dyna fo?
Ti'n gwybod pwy yw Yolanda?
Yndo. Mam Gigi a Bella hedi. A cyn wraig David Foster.
Mae hi'n fucking awful, gael weid.
Mae daliadau hi amdan... Bydd o sut dylse menywod a gwragedd ymddwyn tuag at i'w gwir.
Nuts.
Ac y ffordd oedd hi'n siarad efo'i merched yn dweud, na ddi stopio Bella Hadid, nac a Gigi Hadid a gwisgo dillad chwaraeon.
Yeah.
Achos oedd hi'n poeni bod hi'n merchyn yn lesbian.
Y ddyn, fi'n meddwl siŵr yn y gyfres yna, oedd hi'n gweud, oedd Gigi'n gweud, I'm really hungry, mam. I'm going to mean, well, you need to eat an almond in your mouth and hold it in your mouth and eat it for 10 minutes. Dyna ble mae'r term almond mom yn dod.
Na.
Mm-hmm.
Mae'n e'n afiach.
Yeah.
Oh my gosh.
Anyway.
Be arall?
Mae gyd ydym yn siarad am yna.
Mae'r gêm nes i leisio ar ei chyfer hi wedi dod allan.
Fi di clywed e.
Nes i chwarae clip i Mari. Felly, os ydych chi'n fan o gemau cyfrifiadurol, ewch chi chwarae... Dwi'n mynd cweith yn dall, achos mae'n fath o gêm, de. Mae'n benodau newydd yn dod allan bob yn hyn. So dwi'n meddwl ar yr hyngrwy ti'n chwarae fo.
Okay. Dwi'n meddwl. Ar y PC?
Na, o, dwi'n mynd gwybod. Neu ar PlayStation, ac fatha online PlayStation. Soul Frame, di enna fo, ar benod dwi di lleisio ar i Sir Cade. Felly, ewch chi fwynhau.
Nes i clywed. Newch chi hanner ffordd trwy ddyn, a chi fynd, gos, ta beth ysbeth yn gwybod os mae mei yw e? Trust me. Chi'n mynd i fod yn syth mae mei yw e.
Fatha ac yn Llanuwchlyn. You have come the right way to this temple. You have awakened the ghost.
Literally.
Inni?
Awakened the ghost.
You have found the portal to the next world. Wel, nath yn ofyn am Northwylian, ti'n ma? Felly, dyna be gafwyd.
A o'n i'n methu credu beth ni'n clywed.
Ydy'n amser... Go on. O, dwi'n ma'n gallu... Mae microfod ti'n torri yn af. Yn efo lein yn yr... Pan ti'n mynd fewn i'r deml ma, neu... Be ti'n cael o fatha crypt? A felly... A fi ydi lleisio'r ysbrydion
fel llefyd.
A ghosts. Yn dyhydod i ti gat lle ti angen mynd, ti'n bo? A ti'n ffeindio fi'n diwedd fatha'r ysbryd y milwr. Ola Newchlyn.
Helo!
Helo, ti di cyrraedd.
Helo, ti di cyrraedd. Ti di cyrraedd ar y diwa.
Ti di datrys y pos. Ti di datrys y pos.
Sorry, I don't speak Welsh.
Sorry, so what kind of accent do you need for
Sorry.
This? Do you want my RP, my received pronunciation? No, we want Llanuwchlyn. Reit, cyn ni fynd yn hollol wirion, be ym ni agor?
Oh, ie, ie.
Blwch cyfrinachau. Dyna ni wedi cael 6 i gyd, felly dewch ni weld lle dyna ni arni.
A mae'r fi, I'm going in cold. Sa'n i darllen rhain eto, so fi'n really excited.
Mae'n
so
well fan ti'n mynd.
Ok, ti'n mynd?
Ti eisiau mynd? Mae'n fynd i chdi?
Na, fi eisiau clywed o.
Ok. Hon oedd y cyntaf, oedd hon fewn yn hwyr wrth oswytha, felly mae'n dyn ni'n trafod na ni wrth os yma.
Ok.
Help! I need some bar in a joke. Help! Fi'n ffansio rhywun, mae ffrind fi wedi cysgu gyda 4 mis yn ôl. I'll say that again, i ni gael cyd clywed yna. Fi'n ffansio rhywun, mae ffrind fi wedi cysgu gyda 4 mis yn ôl. Mae hi wedi cael crush yna fe am spell, ond nath hi cysgu gyda fe i wneud rhywun arall yn jealous. Confusing, I know. Ond fi'n a connection dad efo, FFS. My gut says no, but my heart says yes. Fi'n gwybod taw cadw i ffwrdd yw'r ateb.
Oet, ti'n gwybod mae cadw ffwrdd yw'r ateb?
Os di dy ffrind di, mae hi di cael crush arno fe am spel.
Mae di cael crush arno fe. Oce, okay, mae'n dibynnu, beth... Oet ti'n fodlon colli dy ffrind? Achos mi neud i. Mi neud i. A wedyn it'll be over a boy. How pathetic.
Hefyd, falle, just amser, mae amser yn datrys pob problem. Be?
Falle ddim bachgen. Dwi ddim yn gweud bachgen yn unrhyw bwynt. Anyway, it would be to get, like, how sad to lose...
Mae'r person mae'n defnyddio fe pronouns ar gyfer...
Oh, okay, then, well, yeah, even worse then. For a boy, are you sure? Come on.
Dwi'n meddwl, gadael i weld ydy crush dy ffrind di yn pylu. Ar ein beth mae di cysgu fo'n barod, ond di wneud rhywun arall yn jealous. I mean, ti'n mynd gallu cael dibs ar bawb?
Ti ddim gallu cael dibs ar bawb, ond os mae'r person yma, obviously, gyda crush... arno fe, a wedyn ni, hyd yn oed jyst ti'n mynd i fynd a gweud, ydy yn okay if I go with this guy, bod hwnna'n mynd i achosi tensiwn. Yn bersonol, I'm, in the words of Maggie o Amor y Mynydd, I am a chicks before dicks girl. A fi'n credu, os wyt ti, unless, unless, hey, grand, os ti'n hoffi'r ferch ma, os ti fel yn ffeindio, ti fel, huh, well, she's a dick anyway, go for it, babes. Ond os mae'n ffrind i ti,
Mae ffrindiau...
At the table.
Mae partneriaid yn mynd a dod, mae ffrindiau yna am oes. Felly, ti'n gwybod, dy ffrindiau di ti'n mynd yna pan fydd o'n torri dy galon di. Felly, gosh,
unless,
wow.
Unless,
Am pessimistic.
Unless, like, bod ti jyst eisiau cysgu gyda'r boi ma wedyn,
I
just
mean,
cysgu
gyda'r boi.
In secret. A ddim gweud wrth neb, fel nath rhywun yn wrth swetha.
Wel, ie, ond mae wrach wneud o siarad a, ti'n gwybod, cybellu bod ti'n barod i ddeli efo'r repercussions, ond, oh, mae'n mor anodd ydy. Dwi'n deud, gadw fod yn fynd y bach, gadw i'r teimladau neu bylu. A wedyn, unwaith mae hi fydda yn done with
him. A falle neu reit ti bylu hefyd.
Ie, yeah, neu, sweipio fewn wedyn da. Move in. Make your move.
Fair. Ond mae angen, ond os, if that's the case, mae angen ti siarad gyda nhw a gweud fel, hey, I'm going to sleep with this guy.
Sorry, ti di cael dy godi, gai go an.
Oh, it's not going to end well.
Sorry, that's an weird guy go. Ddim dyna dwi'n meddwl, you know what I mean.
Yeah, ma'n weird.
On
hefyd, it's not going to end well.
Na. Chicks before dicks bob tro. Sorry, dwi'n gwybod ddim dyna ti eisiau glywed. Ond,
Ffeindio rhywun gwell. Ma'na rhywun gwell allan yna. Si ddim efo'r baggage yma, efo dy ffrind.
A gobeithio... Just cadw ni'n posted, please, os yna unrhyw ddatblygiadau.
Yeah, please.
Cos
dyn ni'n investid. A sut ti'n ups a days? Os ti'n neud bach o ups a days, ti ddim yn gweithi gweithio ni?
Dyn ni yma i faddau ti.
Ydyn.
I dyn ni. OK. Fi'n ferch, newid, nesod i hwn. Fi'n ferch, a fi'n meddwl bod un o BFFs fi yn coleg sydd yn fachgen yn gay neu LGBTQ. Cute, right, the full acronym, love it. Fi'n gwybod bod e wedi bod gyda bechgyn arall, ond pob tro fi'n meddwl siarad gyda fe, sa'n siŵr os dyliau fi. Beth chi'n meddwl?
Anof.
Don't. Na, ddeitha ti beth i'n neud. Achos mae'n anodd gwybod lle mae proses rhywun a lle maen nhw arni efo'i taith a'i hunaniaeth. Y beth pwysicaf ydy wedi'i neud at y ffrind ydy bod yn eiriol efo dy gefnogaeth, bod ti yna fel ffrind yn caru nhw ac yn gefnogol. Achos maen nhw'n gwb, maen nhw'n di wybod wedyn, os ydy'r person mae yn queer neu'n hoiw neu'n ddeiriwiol yna, neu be bynnag, os oes gen efo sgwrs mae eisiau gael am ei hunaniaeth, fydd o'n gwybod bod o'n gallu dod ato ti a bod efo ffydd yna chdi i siarad yna chdi, i ymddiried yna ti.
A mae fy swyddo ddim ein lle dyled i weid, fi'n meddwl bod ti'n gay. Achos os mae'r person yna'n delio gyda teimladau yna, ac mae'n ffordd negyddol o ddim eisiau delio gyda fe, newn nhw ddod at y tîr amser i hynny. Tod, fi di nabod ddigonedd y bobl sydd wedi bod yn Narnia, am yn hir iawn, tod, so far back in the closet, maen nhw'n Narnia, ac wedyn yn y diwedd yn dod allan, ac bod i hynny'n authentically. Ond mae angen i ti gadael i'r person yna wneud hynna i hynny'n. A falle gadael iddyn nhw fynd trwy bach o uffern a bach o angst a bach o... Tod, so, you have to let them do it.
O'n i'n o'r bechgyn yn Narnia. Trwy cynta nes i gyfarfod Mari. Mae hwn yn rhestr ni o'r pryd nath ni gyfarfod.
Da fi ddim syniad.
Mae hwn yn backup list ni.
O, da fi ddim syniad.
Dim syniad.
Oedd y National Youth Theatre of Wales yn llawn pobl straight.
Chi yw'r amddawyr ynda? Mae yna lun o fi a Mari efo criw Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2006. Mae'r lun yn ni fel criw ac dwi yn gwisgo, dwi wedi sythu'n well a dwi yn gwisgo het fatha trilby kind, ddim het ddi. Het ddi mae Britney Spears yn gwisgo yn y fideo efo Madonna. Ac o'n i'n deud...
Di bod yn deg, nes di byth gweud bod ti'n straight?
Na, o'n i just ddim yn cael sgwrs. Ond...
A ti just ddim yn cael sgwrs?
Oedd pawb fatha, OK, the hat is a choice.
No, made of the hair was a choice.
The hair. Let alone the hat. Ar flares.
The hair.
Ar bootcut flares.
Ar flares. Wel, o ti yn edrych o Victoria Beckham?
Mi oedd ni.
Gyda'r sports zipper, pefyd.
Dyna ni wedi trafod hyn o blaen ar y podlediad yn dod. Victoria Beckham, pan mae'n ddefa'r fringe, choppy fringe i'r ochr, swept fringe, a spiked yn y back, ti'n meddwl, blunt. Dwi'n meddwl yn bob, na di, gradient
yn dod lawr. The Karen haircut.
The Karen haircut, ie. Dwi'n cofio cyfarfod Mario yn trwy cynta, a'r grisiau bwyty Branwen yn top brifysgol, ynddo, wrth ddim yn adeiladau'r brifysgol.
Ie.
Ac oedd ti'n eistedd fan'na, nes ti gennych Ferran i fynd o'r beth?
O da fi fel, na, fi cofio nhw, oedd fel Hubba Bubba roll. So oedd fel Hubba Bubba really, really hir, a wedi roli lan mewn fel thing. Achos o'n i wedi bod yn coleg, achos o'n i wedi bach yn rhi, o'n i the youth wasn't quite as youthful for me. National Youth Theatre. Theatre Yankton, not so much. Ond o'n i wedi bod yn coleg, so o'n i'n gwybod sut, o'n i fel, a da fi'n social anxiety, so pan o'n i'n coleg, be o'n i'n neud, o'n i'n bod yn weird. O'n i fel, chi eisiau dan o Hubba Bubba, fel i fod yn ffrindiau gyda pobl, a nes i'n neud union yr un peth. O'n i fel, fi'n really anxious am hwn, sut fi'n mynd i ddechrau siarad gyda pobl a bod yn ffrindiau gyda nhw. Fi'n gwybod, offer them bubblegum that they wanted when they were 7 years old. A dyna be nes i.
Mari, pa mor cute di hynna. Mae'n edrych dda, dwi'n gallu gweld ti o'n yn eistedd ar y grisiau, mynd, hai, o ti'n oce? Okay? Ac o'n i mor nervous. Tro cynta'n gallu fod, oedd yn gwrs 5 wythnos i ffwrdd o gartre, o'n i yn ddeunaw, ond hwnna tro cynta'n gallu fod dda, hei, a dwi ddim yn gweld teulu fi am 5 wythnos. Oedd o'n...
Ie. Yeah.
O'n y hen griad yn adolau, ti'n cofio?
Oh, fine! A ti'n cofio, oedd ni fel neud stuff i ceir pobl? Like,
do?
O'n i'n re-excited. Fi'n cofio fel neud fel toilet paper allan o ffenestri cyfro Cameron toilet paper.
Mae gofyn ni'n wild.
Oh, we were so wild.
Oh, wild! Mae'n gymaint o'r flwyddyn yna sydd dal yn y diwydiant o'n. Mae'n gymaint o'na ni.
Mae pawb yn straight.
Pawb yn straight.
Oedd ffrindiau mi gyd yn straight yn ddyn. Peter Yankton Cymru.
We all
by, a mae cwbl o by now y gay laters ar y pryd.
Yeah. We all protested too much, and the lady doth protest too much.
Fi cofio un ffrind i ni, bydde fe ddim yn meindio fi'n gweud, pan oedd e. Oh, sorry, sy'n na blant yn y cael skipiwch rhyw 30 eiliad. Yn gweud, I love the funny. I love smelling it. I love getting into it and getting smelling it. I love licking it. I love touching it. I love feeling it. A fi'n cofio mynd, mae hwnna'n ddiddorol. A wedyn ni, hoerach yn osyn yna, fi'n virgin. A ni oedd, OK, yeah, sure.
Dwi'n cofio eistedd gwrando ar hynny, meddwl. Dwi'n cofio eistedd yn sipian yn lemonade yn y gornel, mynd, honey, na, ti'n exposure ni gyd, efo'n hyn, dwi'n stop, you are digging a hole for us all, stop. Dwi'n cofio meddwl, o na, rhy gri, rhy gormod, stop, please.
A fi cofio, fel, fi cofio chi one by one, fel Domino's yn dod allan, ac yn ffonio fi i weid bod chi wedi dod allan, a ni fel...
Ond eisiau lawr i Gaerdydd, ddim nos yn allan yn do, i aros fe ti.
O, do, ar gyfer pen blwydd fi oedd yna?
A gafon ni gyd ddathliad dod allan yn do.
Wel, creu mwy na'i gilydd. No, no, oedd...
Yeah, fine, na.
You don't know where I'm going.
Paen?
Ni ddim yn mynd i weid... You don't know where I've been. O na, dim falle dim ti oedd hwnna. Pwy ydi? Pwy nes i? O na, rhywun arall oedd hwnna fi credu. Pwy? O, efo dyna fi credu yna?
Ie, dwi'n meddwl.
Na, hwnna lot yn hwyrach. Na, hwnna lot yn hwyrach mi.
Sorry, fod mor cryptic i bawb adre. Cafwyd
dathliad
unol o falchder.
Na, oedd bathroom, gyda mi'n mynd i weid am hwnna, oedd hwnna pan o'n i'n byw yn
Trafford
Street. So, yeah,
oh, oce, okay, so hwnna wedyn.
Blynyddoedd wedyn.
Dwi'n mynd gwybod am pwy ti'n cyfeirio.
Oce, na siarad am weithio ti wedyn.
Dim syniad. O, dyddi y da, fi'n gweithio chi. Reit, yn ôl â ni i'r bocs, mae'n mynd y dda yma.
Oh, yeah. Sorry, ond, the moral of the story is, newn nhw ddod allan pan maen nhw moyn, newn nhw weid pan maen nhw moyn, falle newn nhw byth. Ond y leia bod ti'n mynd i fod yna fel person sydd yn saff iddyn nhw, a dyna beth sy'n bwysig.
Yn union, cytuno. Mlaen i ni, chi wedi gweld y Pedro Pascal lookalike competition sydd wedi bod wythnos yma. So many Pedros, carer pod, diolch, heart emoji.
Do!
Oh my god.
Nes i weld ar TikTok.
Ac yna ba Pedro Pascal, di hyn, di di commenti ar y top yn der,
ar
Instagram yn deud, just emojis dyn efo mustache a wedyn llun calon bach.
Oh my god, I love it.
You know, that loads o dynion efo mustache.
Be sy'n ddoniol o ddo, yw, ddoniol o ddo, yw, mae pob un ohonyn nhw'n edrych fel Pedro Pascal, ond fel, yn edrych fel elfennau rili really gwahanol a weithio ddim flattering.
Yeah, no,
fel, mae rei ohonyn nhw'n edrych fel sort of fel middle-aged, sort of, tymod?
Yeah.
Shop owners, basically. Yeah. Tymod beth fi'n meddwl fel, beth fi'n meddwl?
Ddim hefo'r grooming element o besgen Pedro Pascal yn ei fywyd.
A ddim yn edrych fel movie star, na beth fi'n trio gweud. Si really ddim yn edrych fel movie star. Ond ti hefyd yn meddwl, os bys y Pedro Pascal ddim yn movie star, bys yn edrych fel y boi yma.
O, dyma di peth, achos mae Pedro Pascal, swn i'n mynd ei bod o'n gonfensiynol yn... So, o ran...
Na, di.
O ran... beauty standards yr diwydiant. Dydw, mae jyst i'w... Oh, mae jyst i gymeriad o'i charm. Mae o'i charisma.
Ond... Ond fi'n ffeindio pobl sy'n gonfensiynol i attractive, hynny yw, commas, yn symmetric. Fi ddim, that doesn't turn me on.
Ti eisiau bach gymeriad?
Dwi'n hwnna, wel, ti eisiau bach gymeriad yn y gwyneb, bole ia. Ti ddim eisiau edrych fel rhywun sy'n edrych fel, tywed, Ken. Wel, mae rhai hwnnw ni ddim.
Wel, dwi, Ryan Gosling, can play with my Barbies any day.
Dwi'n gwybod ble o ti'n mynd gyda'na, Meilir. Play with my butt, a ni'n gwybod ble o'n i'n mynd.
My babies.
My babies.
Mae'n ni. Mae rhai o'n ffrindiau fi ddim mynd i weld Chris Brown yn perfformio wythnos yma.
Fucking hell.
Dwi bach yn disgusted bod nhw dal yn gallu cefnogi fo a'n hwtha, lyfyr gen, a'n hwtha, nhwtha yn ferchaid ar ôl be mae CB di wneud, Ecba di wneud. Anyway, soz am y donar, caru'r podlediad.
Nes i weld hwn ar y newyddion bod e'n ei to, ar yr un pryd mae'n mynd i'r llys.
Ydy o?
Ydy, o flaen y llys achos nath e atacio rhywun mewn nightclub yn Manceinion, music producer. He attacked him with a bottle of tequila. Ond nath e talu rhywbeth fel 5 million o bail a mae fe dal yn cael neud y tor yma a mae fe cael torio yn y wlad yma a mae fe yn... Sorry, mae'r boi yma yn fucking vile. Mae y ffaith bod y boi yma dal yn gwerthu tocynnau i bobl. Pobl dal yn mynd i weld e. Stadiwrs, a fi'n sori, fi'n gwybod falle bod y ffrindiau tyd, ond what are you doing? Pam chi'n rhoi arian am hoced y boi yma? Mae'r boi yma wedi, wel, na gysi angen ti'n neud i edrych ar y lluniau o Rihanna, pam mae'r hirwydd hwnna yn ôl. Ers hynny, mae fe'n achos ar ôl, achos ar ôl, achos ar ôl, achos. Mae'r boi yma'n violent thug, a mae pobl yn rhoi arian yn ei boced e. Meanwhile, mae rhywun fel Blake Lively, sydd yn, ydy, not the best person, yn cael ei vilifio, a ddim yn mynd i weithio yn Hollywood eto. Ydy, mae wedi gwneud pethau sydd ddim yn nice, ond she hasn't beaten people within an inch of their fucking lives. Mae'n ei fi mor grac. Mae'n ei fi mor
Preach, Mary. Dwi... Mae o'n ddifur, ddim ddifur, mae o'n questionable pan mae pobl yn gallu rhoi didaliadau yn ochr i fynd i weld rhywun fel e. A dyna, fatha faint o bobl sy'n mynd i weld o. Dyna sy'n dychryn fi ydy'r ffaith bod
yeah,
o.
Ie, a fi.
Dyna fatha wneud, dyma wneud pub gigs, mae o'n gwerthu yr arenas mawr ma. Dwi'n gwybod beth di'r gair cywir i ddisgrifio, no, stadiums, arenas, whatever. Lle mae'n filoedd ar filoedd ar filoedd o bobl yn mynd i weld o. A ti'n gosod y neges di i... Be ti'n derbyn fel person wedyn mae'n ffordd neu hynny, dwi? Dwi'n bawr eich bennau. Ac mae'r eich bennau ddim yn deg, ond...
Mae'n neud fi'n sal bod hyd yn oed yn cael neud. Mae'r an ohono fi, I suppose, do you blame the person sy'n mynd i weld y celf, neu wyt ti yn rhoi bai ar ddrws y person sydd yn... I mean, mae pobl yn gadael iddo fe neud e. Mae pobl yn... It's encouraged. Mae fe'n oce. Mae fe'n cael neud be bynnag mae fe moyn, and he's still going to be fine. He's got a good song that he wrote when he was 16. Oh, nice one.
Mae'r ffaith bod yn dal yn gallu teithio a perfformio yma pan mae hefyd wedi cael ei gyhyddo a'i arrestio o ymosod yeah. rhywun yn be? Ridiculous. A mae pobl yn dathlu fath am foed i hwn. Wow.
Yeah. Well, be nath... Fi'n cofio, o'n i'n gwybod dim byd am Chris Brown, a wedyn ni nes i weld... ar y pryd, be nath ddigwydd gyda Rihanna. Os ych chi moyn sioc, ewch chi weld be nath e iddi hi, a darllenwch be nath e iddi hi, and then come back to me, gwedwch wrth y fi bod chi'n mynd arian, rhoi arian ym hoced y boi yma. Dim ots mae Rihanna, Rihanna. Dim ots mae Rihanna o dde. Like, it could have been anyone.
Yeah.
A, oh, my, he's a pig. Mae fe'n ei fi mor grac. A fi cofio ar y pryd meddwl, oh god, mae'r boi mae ddim yn mynd i weithio. This is it. My career ending. This is it, ydde fe. And it wasn't. A fi o dal, mae'n credu
bod yn dal i fynd, a dal i fynd, a dal i fynd. A mae dal yn y siart i se, ydde.
Disgusting. So, fi'n meddwl...
Ti'n gytuno fel person ma?
Ti'n gytuno, fi bach yn disgusted.
Ymlaen yn ni.
Diolch yn rhoi down ar yna, gosh.
Nôl yn ni lan nawr. Star rhywun arall crush ar Alan Williams of Hen of Fame. He's giving Ben Shepherd vibes and I am here for it. Cute. Ddim, I mean, neges cute no, am Ben Shepherd.
No offence, Alan, ond you're not my type. Where does he conventional good-looking people are not my type.
Dwi'n meddwl bod Alan yn berson hyfryd a dwi ddim yn di rhoi sylw ar... a dwi ddim yn di... beth ti'n gael efo pan ti'n objectify ar rywun?
Oh.
O, ddim yn neud y person sy'n gyda'r neges, mae ddim yn weird, ddim yn gas.
Ti'n weld, mae'n sôn yn neud ti'n... Ond... Mae'n sôn yn fawr bod ti'n moyn nhw'n ddim yn weird amdano.
Dwi'n meddwl bod o'n ddyn hyfryd. Efo?
Oh, okay. Iawn, blicin ac. Sa'n gwybod, mae'n swnio fel, naill o bod ti, mae'n cariad gyda fe, neu bod ti'n cael gor o person sydd wedi danfon yr ddeg fewn meilir? Na. Sa'n ni'n gallu bod yn fannu bain?
Yr un o'r ddau. Ond mae Alan yn berson hyfryd, a dyn ni mor falch. Mae Alan mae gen ti fan sy'n gwrando ar y podfetiau.
Not my type, simply because, fel fi'n gweud, conventionally good-looking men are not my type. Dylech chi weld chi mae'n edrych o'r troll. Joke, mae ddim, I'm really gorgeous.
Backhanded compliment as well as you erioed. OK, dwi'n fam i ddau o blant a pan dwi
allan... Oh my god,
snap! Ti di hwn, Mari?
Oh my god, snap!
Dwi'n fam i ddau o blant a pan dwi allan yn stryd... Cynarfon, di ynddo, pan dwi allan yn stryd. A pan dwi allan yn stryd, efo nhw, dwi'n rhechan fath o trwpar. Dwi'n rhechan fath o trwpar a rhoi'r bai arnyn nhw. Diolch am gael cyfadda, teimlo fel baich oedd ei arnau, dall pan bod y Catholics yn refio amdano fo gymaint. So be mae'n gwneud? Mae'n rhoi bai ar y plant am rechen, pa mae hi sy'n gwneud. Oh my god. Diolch am gael cyfadda, teimlo fel baich oedd ei arnau, dall pan bod y Catholics yn refio amdano fo gymaint.
To be, do we need to? A ti'n ei digon ar y plant na? Gadden nhw gymryd y bai, mae'n ffain.
Gwy'n bellio bod nhw'n digon hen i gael complex amdano'r peth.
Ffain, hyd yn o'na, mae'n ffain.
Ac os ti tu allan gorau'n byd? Achos...
Na, achos os maen nhw'n digon hen i gobar a ti'n mynd, er enghraifft, pleddyn. Os maen nhw'n digon hen, they need to toughen up. Mae angen ti ddysgu iddyn nhw. Mae'r byd yma yn mynd i gymryd ti fel ffwl os nag y ti'n... Os ti ddim yn rhoi'r bai am rech ar rhywun arall, cyn bod rhywun yn rhoi dan y ti.
Mae ti ddeffro'n gynt. Get you, have your wits about you.
Life lessons.
Life is a poop parade.
A hefyd, mae dwi'n deall pan bod y Catholics yn reifio'n dan o'r gymau really wedi ticlo fi.
Hilarious. O, dyna ni. O, dyna ni awr a ddeg munud, felly.
O, dwi'n gwneud dda heno.
Barchus iawn.
Dwi'n blino i fod yn deg. A ni wedi cael rhywbeth off y banc.
Do.
Mae dan ni cwbl o bethau yn y banc. Ni eisiau trafod fel y rhyw bwynt yn y bywydau.
Mae rhaid i trafod Hayley Bieber tro nesa.
Osa? Hayley, pwy sy'n na?
Mae'n ei glic, ti ôl fi, Mari.
Dod i ti glywed hwnna. Dim different...
Mae ffenestri fi gorau, dwi'n ei grisiau.
OK, ti'n siŵr?
Mae'n gwybod syniad ti yna.
Os fi'n mynd i weld rhywbeth na...
Mari, pai, please! Oh my god!
Imagine os hwn yn troi...
Mari!
Troi mewn i True Crime Podcast.
Mari!
Ceri checio.
Na! Ond drws cefn di cloi. Nes i cyn fi sy'n lawr.
Meilir!
Paid! Nes i fi di checio cyn dechrau'r podlediad.
O na, oce. Mari, pai! Mae'n rhywbeth fel yr ochr fyna.
Na, goes!
Na, mae fe ar y sylffenest, ond am eiliad oedd yn edrych o Gwyneb.
Mari!
Ceri weld.
Na!
Ceri weld.
Gweld be? Hold on.
Ti'n gweld bod yna ddim...
Mae bod ffrind wedi gorffen, hold on. Neb yna, ond mae'n ngardd i'n edrych yn gorgeous. Chwer y teg.
Please, please, just edrych nôl ar hynna. Edrych ar be mae'n gorff. Ti'n edrych fel cartoon.
Terrifying. Mae'r tŷ ma mor hen, so dyn i'n help.
Wel na. Sage, sy'n ni'n neud sage ar ôl y fronfraeth na.
Paid wan, mae'n hanner di naw gloch nos, a dwi'n mynd i ddiffodd hwnna, dwi'n ben fy hun.
Ceri sage o.
Na, achos mae'n ogleu fatha marihuana, dydy.
Wel, sy'n ni'n sage o hynno.
O, dwi'n oedd gael ias oer lawr yng Nghefn. Oce, te. Mae'n amser ffarwelio, Mari. Ti eisiau dweud diolch am y coffi?
Oce. God, I'm getting to it.
Dwi jittery wan.
Wel, ti'n gwybod beth mae'n rhaid i wneud?
Saich.
Diolch yn fawr iawn. Hang on, gof i weld. Ble fi di roed yr neges? Chos mae'n neges mor lyflu.
Diolch i ni.
Hang on. Gatho ni neges mor lyflu gyda coffi. So, gan Rhiannon Meads. A mae'n gweud, diolch yn fawr am eich podlediad o swydd Bedford.
Wow.
Bedford
yn y deir rwan,
o swydd Bedford. Dwi'n ddiolchgar iawn. Lot o hwyl laffs a siarad am y poenau yn y byd ar hyn o bryd. Just i acknowledge o'n nhw, chi'n gwybod. Diolch, guys. A oedd hwnna'n really nice. A mae'r negeseuon dyn ni'n cael ganddo chi just more appreciated. A ni wrth yn bod unrhyw un... A ni'n gweud hwnnw ti, ydy'r hwnnw blaen. Fel... Fi dal mae ddim cweit yn gallu deall bod pobl yn gwrando ar hynny. Mae pobl yn, cwpl o ffrindiau fi'n message o fi yn gweud, oh my gosh, mor ffani pa chi siarad am hwn. Neu pan chi message yn gweud, oh, mor ffani pa chi siarad am hwn. Fi weithio'n anghofio beth fi wedi gweud. A fi fel, oh god, nes i weud hwnna'n public. That was a private conversation.
Nes i gyrra gwaith yn y blaen ac pawb yn sôn am yr gyllell pŵ. A dwi'n dweud pawb, o'r bobl sy'n gwrando, ac... Hefyd, dyn ni wedi cael neges yna, dwi'n siŵr wneud i mi, dy fi'n deud shout-out ffrind o'r pod, Elliw Mai, sydd ar y wyren ôl o'i gwyliau, ac wedi cael giggles gwirion yn gwrando'r stori, yr gyllell pŵ.
Os chi'n moyn darllen y mwy am y gyllell pŵ, lol. os chi'n rhoi poop knife mewn i Google, mae fe ar Reddit. O'n i siarad am stori yn dod ni. A stori Reddit o dde, a mae fe fan hyn, mae fe na. Ewch chi ddarllen yna, os chi moyn.
Dwi wedi cael digon o'r gyllell pŵ. Dwi'n teimlo bod hwnna'n mynd i hontio ni fan. A sôn am hontio, Mari, ti'n barod i wneud yr sign off i fi gael rhoi goleadau ymlaen yng ti. Mae'n gyd, please, a saitio.
Oce, wel, diolch yn fawr iawn am wrando arno ni. Os chi eisiau dilyn ni ar y cymdeithasol, neu ar Instagram a TikTok. A Fred, o'n i beth ti'n neud yn y beth arno fe.
Na.
Os ydych chi eisiau prynu coffi i ni, ewch ar ein link tree ar ein Instagram ni. Os chi eisiau gweud unrhyw secrets, neu gofyn i'n y gwestiynau, neu unrhyw beth, basically, mae hwnna hefyd ar ein link tree, yn dweud meilir.
Os fioch chi'n tafwyl, a nath chi glywed pobl yn sgwrsio am bethau, doedd eitha overheard yn tafwyl.
Oh my god, please.
Doedd Mari na fi yn tafwyl, felly gyrwch y gos i ni, pwy oedd yn dda, pwy oedd yn messy, all of that.
Ie, a falle na ni ddim darllen nhw gyd, so os ddim mwy darllen nhw.
Na ni'n darllen enwau bobl allan, na ni'n enwi bobl.
Fine.
Os ydych chi wedi gweld...
Oh my god, blind, gan ni blind items tafwyl.
Oh my gosh,
yes! Please nawch. Peth yw... Os ni ddim yn cael unrhyw beth nawr, fi'n mynd i fod yn disappointed, ond mae pawb arall yn mynd i fod hefyd, so mae rhaid i chi ysgrifennu.
Come on, peth o'ch bod ofn cysylltu, da ni'n gallu deud pwy sy'n gyrru nhw.
Oh, actually, mae David gosod ti ar ôl hwn.
Oh, mae hynny'n mor cryptic i bobl sy'n gwrando, so... Diam i'ch Mari, os ddech chi'n gwybod beth yw'r gos.
Na, fi jocan, na, gos ddim yn anffodus, dys David yn byd.
Wink, wink.
Ond, anyway, sorry, ewch, come on, mae'r shilfoedd yn
Mae'n rhaid i gael gwared ar ysbrydion yma wan. Gan obeithio fyddai yma ddod esa. Hwyl am y tro.
Fi'n edrych ymlaen i weld sut mae'r tan yn progresio ar fy nythus nesaf, anyway, Meilir. OK, to, well, da bod e bawb, mas a chi mae'r siap wedi cael. Yeah?
Na, si'n gwneud dechrau'r wych, ond dim ots.
Yeah?